la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Ministrul român de externe Titus Corlățean și sprijinul constant al României pentru integrarea europeană a Moldovei.
Faptul că în urmă cu câteva zile societatea moldovenească, 100.000 de cetățeni moldoveni au ieșit în stradă să susțină puternic proiectul european al Republicii Moldova, este un semnal politic extrem de important pe care Republica Moldova îl transmite atât la vest cât și la est.
Un interviu cu liderul Partidului Democrat Marian Lupu despre direcția în care merge sau ar trebui să meargă Moldova, dicționar european astăzi despre imunități și Ucraina între ciocan și nicovală, înainte de summitul de la Vilnius de la sfârșitul lunii.
Cred că șansele în acest moment sunt de 50-50, nu există certitudini și cred că se dorește, chiar și bănuiesc și unele state, nu este doresc asemnarea acestui acord.
O să încep cu știrile de la această oră. Locul Republicii Moldova este în spațiul european și în cel transatlantic, a afirmat asistentul adjunct al secretarului de stat american, Eric Rubin, în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu președintele Moldovei, Nicolae Timofti. Rubin a mai spus că Washingtonul susține apropierea Republicii Moldova de Occident. Adjunctul secretarului de stat a adăugat că dacă Rusia va supune Moldova la presiuni politice, Statele Unite sunt dispuse să acorde mai multă susținere Chișinăului, inclusiv de ordin financiar. Eric Rubin a salutat de asemenea decizia autorităților de la Chișinău de a furniza trupe pentru misiunea de menținere a păcii NATO din Kosovo. La Geneva au loc discuții intense cu privire la programul nuclear iranian, a anunțat Michael Mann, purtătorul de cuvânt al coordonatoarei politici externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Se pare că reprezentanții Iranului și ai celor 6 mari puteri se apropie de un acord care va limita activitatea nucleară suspectă a Teheranului în schimbul unei relaxări a sancțiunilor economice internaționale impuse Iranului. La Geneva a sosit în această după-amiază și secretarul de stat american John Kerry, care participă la discuții. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că cele 6 puteri și Iranul ar putea cădea de acord asupra unei foi de drum pentru a pune capăt crizei legate de programul nuclear iranian. Anterior, secretarul de stat american John Kerry s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Ierusalim. Întâlnirea Kerry-Netanyahu a treia în două zile survine după ce șeful guvernului israelian a afirmat că o posibilă înțelegere cu Iranul ar fi, cităm, o greșeală istorică. Joi, Casa Albă a anunțat că cele 6 puteri ar putea relaxa unele din sancțiunile impuse Iranului dacă acesta își încetinește programul nuclear. Înainte de a se întâlni astăzi cu John Kerry, Benjamin Netanyahu a spus presei că Israelul respinge ferm ceea ce el a numit înțelegere foarte proastă. O cincime din respondenții evrei ai unui sondaj european spun că au avut de înfruntat în ultimii ani insulte antisemite, hărțuiri sau atacuri fizice. Sondajul făcut de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene de la Viena a fost dat publicității astăzi în ajunul aniversării a 75 de ani de la pogromurile anti-evreiești din Germania. La sondaj au răspuns online 5.800 de evrei din Belgia, Marea Britanie, Germania, Franța, Ungaria, Italia, Letonia și Suedia, cele 8 țări în care se estimează că trăiesc aproximativ 90% din evreii din Uniunea Europeană. CEDO a condamnat Rusia la plata 200.000 de euro unui grup de 10 ceceni, ale căror rude sunt date dispărute din anul 2000. Rudele dispăruților susțin că aceștia au fost duși la Moscova de militari ruși în timpul celui de-al doilea război ruso-cecen. Mii de persoane au fost ucise, date dispărute și alungate de la casele lor în timpul celor două războaie cu Rusia pierdute de separatiștii ceceni la mijlocul anilor 90 și începutul anilor 2000. Acestea au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, crede că Moldova nu va putea avansa ca stat independent dacă societatea va continua să fie divizată așa cum este acum, între cei care doresc o integrare în Uniunea Europeană și cei care susțin aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. De altfel, în recentul sondaj de opinie publicat la Chișinău, numărul celor care susțin apropierea de Uniunea Europeană este cu foarte puțin mai mare decât cei care doresc cealaltă Uniune propusă de Kremlin, Uniunea Euroasiatică. Sondajul la care m-am referit arată și că moldovenii văd că ambele variante vin cu avantaje și cu dezavantaje. Ar vrea în Uniunea Europeană ca să se bucure de libertatea de a călători și de un sistem democratic. Dar o apropiere de Moscova ar aduce Moldovei, potrivit celor care au răspuns sondajului, rezolvarea problemei transnistrene și gaze mai ieftine. Valentina Ursula a întrebat pe liderul democraților moldoveni cât de importantă este parafarea la Vilnius a acordului de asociere cu Uniunea Europeană pentru moldoveni.
Parafarea acordului este o acțiune absolut necesară care va duce la semnarea și ulterior ratificarea acestui acord. De ce este foarte important să ratificăm acest acord înainte de alegerile parlamentare din 2014, deoarece fiind ratificat de către Parlament, devine lege și pe această cale ce n-ar spune? Mai mult ce experți și comentatori, totuși în viziunea mea, semnarea și ratificarea acestui acord vine să facă calea integrării europene Republicii Moldova irreversibilă.
Deci schimbarea guvernării, eventual, nu ar putea să schimbe și vectorul politicii externe?
În practica internațională, nu cred că vom găsi multe cazuri de denunțări de acorduri. Și nu cred că orice guvernare care ar fi în Republica Moldova și-ar permite un asemenea pas, cu toate că nu putem să oferim garanții 100%. Însă, în cea mai mare parte, acest acord devenind și obligațiune a statului, un acord care va trebui să fie implementat de orice guvernare. Este un acord care determină viitorul dezvoltării și modernizării politice, sociale, economice a statului nostru. Iată de ce este foarte și foarte important să trecem această etapă de parafare la Vilnius și ulterior să procedem la semnarea și ratificarea acordului.
Această împărțire în societate între comuniști și anticomuniști scindează societatea între pro-est și pro-vest?
Cu părere de rău, da. Și lucrul ăsta se datorează întâi de toate unei poziții absolut responsabile a unor partide de extremă stângă și partide de extremă dreaptă, fiindcă doar partidele de extremă își permit să se poziționeze de o manieră irresponsabilă în fața societății, să joace pe instinctele, pe temerile, pe frica oamenilor, să aplice niște metode pentru a implanta această frică, niște contradicții care să pună oamenii pe baricade. Într-o asemenea stare de spirit, societatea noastră se află, cu părere de rău, iată, de 22 de ani.
Lăsați să se înțeleagă că ar fi comuniștii și liberalii?
Eu las să înțeleg faptul că responsabil pentru o asemenea stare de spirit în societate se fac toate partidele care încearcă, în politica promovată de ei, această politică să o bazeze pe găsirea de dușmani, pe interior și pe exterior. Să vorbim deschis, sincer, fiindcă urmărim asemenea tentative zi de zi la televizor, pe posturile de radio și în sala plenului Parlamentului. Unele partide de extremă vin și spun, iată că dușmanii țării sunt Rusia, partenerii noștri din Est și că noi trebuie să mergem doar în Vest. În mod evident că este un mesaj foarte și foarte radicalist care categoric nu exprimă o realitate și nu exprimă interesul național al țării. În egală măsură, acestor interese naționale a țării nu corespund nici mesajele când cealaltă parte spune, iată, România sau Uniunea Europeană, ei sunt dușmanii noștri, noi trebuie să mergem doar în Est, că acolo este viitorul. Păi iată că pe această cale, partidele date nu fac decât să semene semințe de conflicte, de neînțelegeri, să rupă unitatea societății, să o disperseze și să mențină în permanență o stare de maximă încordare. Ceea ce nu este benefic pentru țară, pentru statalitatea țării, pentru consolidarea societății în jurul unei idei comune, fiindcă societatea, oamenii, per ansamblu, sunt cei care finalmente determină starea de spirit și viitorul țării.
A fost opinia liderului Partidului Democrat, Marian Lupu, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, crede și el că Moldova va face un important pas la Vilnius dacă va parafa acordul de asociere, după cum i-a declarat corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Certitudinile trebuie materializate, dar există șanse foarte bune ca Republica Moldova să parafeze atât acordul de asociere cu Uniunea Europeană, cât și integral acordul de liber schimb economic. Există mai multe motive. Pe de o parte, guvernul moldovean a fost extrem de consecvent, poate cel mai consecvent din toți cei 6 parteneri estici ai Uniunii Europene, în demersurile de apropiere de Uniunea Europeană, în demersurile de reformă internă, și în anul își îndrepta privirea în alte părți decât direcția europeană. Republica Moldova știu să gestioneze bine și presiunile la care a fost supusă în ultima perioadă de timp, și gândiți-vă că sunt aspecte foarte serioase, unele ce țin de securitate legate de Transnistria, prezența altor trupe străine în Transnistria, chestiuni legate de energie și dependența de până acum un unic furnizor de energie dinspre Est, dar și embargoul vinurilor moldovenești, fructe, legume. A făcut față la aceste presiuni și faptul că în urmă cu câteva zile societatea moldovenească, 100.000 de cetățeni moldoveni au ieșit în stradă să susțină puternic proiectul european al Republicii Moldova, este un semnal politic extrem de important pe care Republica Moldova îl transmite atât la vest cât și la est. Astfel încât eu sunt foarte încrezător și în condițiile în care România a fost cel mai puternic sprijin constant al Republicii Moldova, dar și împreună cu alți prieteni europeni ai Republicii Moldova, eu sunt încredințat că la Vilnius va fi un rezultat foarte bun pentru Republica Moldova și că pașii care vor urma după summitul de la Vilnius, respectiv semnarea propriu-zisă, ratificarea acordurilor și, sper eu, soluționarea problemei vizelor în cursul anului 2014, vor determina caracterul irreversibil al traseului european al Republicii Moldova în perspectiva unei viitoare aderări la Uniunea Europeană.
O ultimă întrebare. Ce le răspunde ministrul de externe român celor care spun că România susține această aspirație a Republicii Moldova pentru că dorește o Românie mare în cele din urmă?
Dincolo de discuțiile care au loc în spațiu public și fiecare are această libertate de a simți românește, de a-și dori poate anumite lucruri, de a se exprima în mod liber, ceea ce este important este ca Republica Moldova și ansamblul societății de acolo, frații noștri de aceeași identitate și limba, dar și ceilalți cetățeni moldoveni de altă origine etnică, să se apropie și să se integreze în Uniunea Europeană. Și pe această cale, cu siguranță, ne vom regăsi și reuni cei care gândim, simțim și vorbim românește într-o Europa unită.
A fost opinia ministrului român de externe Titus Corlățean într-un interviu cu Iolanda Bădiliță. Și presa de la București discută astăzi despre argumentele și contraargumentele legate de o apropiere mai mare a României de Moldova și de o eventuală unire. Tania Radu.
Marius Dorin Lulea, copreședintele Asociației Acțiunea 2012, comentează în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul opinii de experți care nu cred în oportunitatea unirii României cu Republica Moldova. Site-uri specializate au evaluat în ultimele zile această chestiune. În urma marșului pro-unionist organizat luna trecută la București și a celui pro-european din capitala Republicii Moldova. Comparând doar cifrele participării, a fost evocat sprijinul slab pe care ideea reunificării ar avea-o în rândul populației de peste Prut. Marius Lulea confruntă argumentele pro și contra sub forma unui dialog imaginar purtat de un reporter cu un unionist și respectiv cu un globalist, adică un adept al variantei integrării europene directe a Republicii Moldova. În rolul unionistului, autorul comentariului se distribuie pe sine și încearcă să contracareze scepticismele. Datele privind părerea basarabenilor despre unire nu ar fi credibile. Sunt sondaje comandate, viciate politic. Ar trebui privit, spune el, la evoluția opiniei basarabenilor față de integrarea europeană. 5% susținere în 2009, 65% în clipa de față. Referitor la costurile reunificării, România deja a împrumutat mai mult de 20 de miliarde de euro care nu se știe pe ce s-au dus. Așadar, încă 20 de miliarde pentru unire nu ar fi prea mult. Pe de altă parte, alternativa la unire, și anume integrarea europeană, e un proces prea lung, probabil de circa 20 de ani, și țara s-ar putea să nu reziste de una singură atâta timp. Temerea experților că Occidentul ar putea reacționa prost este neîntemeiată, spune Marius Dorin Lulea. America are deja bază militară în România și s-a exprimat întotdeauna în favoarea unirii. Chiar președintele Obama ar fi făcut-o suficient de transparent într-un discurs ținut la Berlin. Franța și Italia vor fi și ele de acord, iar în Parlamentul de la București există suficientă susținere, este convins bloggerul de la Adevărul. Concluzia lui, cităm, de fapt, doar noi mai suntem de convins. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin. În minutele următoare, rubrica noastră Dicționar European, astăzi despre imunități și un interviu cu un expert moldovean aflat în Ucraina despre dansul Kievului cu Uniunea Europeană și cu Kremlinul. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când, ca de obicei, vom prezenta opinii de editorialiști despre săptămâna politică moldovenească. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la Europa Liberă.
Dicționar european.
Parlamentarii din multe sisteme legale s-au bucurat întotdeauna de anumite privilegii menite a le asigura libertatea de exprimare pentru a le permite să legifereze în totală independență. Parlamentul britanic, cel mai vechi din lume, datând din Evul Mediu, e cel care oferă exemplul clasic al privilegiilor parlamentarilor. Printre acestea, cel mai solid și mai logic e imunitatea parlamentară. Deputații nu pot fi arestați sau dați în judecată pentru fapte comise în timpul mandatului lor de parlamentar. Un privilegiu care decurge de aici e acela că un deputat poate vorbi liber despre orice subiect în fața egalilor săi, fără teama de urmări legale care ar decurge din interpretarea limbajului sau chiar dacă anumite intervenții ar putea fi considerate abuzive verbal. Unul din efectele directe ale acestor legi privind statutul deputaților e acela că ei nu cad sub incidența legislației privind calomnia, de pildă. În majoritatea țărilor, în afara cazurilor de flagrant delict în chestiuni penale de drept comun, un parlamentar nu poate fi anchetat sau interogat de justiție decât după ridicarea imunității sale de către ceilalți deputați reuniți în plen. Dacă privilegi legile parlamentarilor au fost stabilite pentru prima oară în Marea Britanie, tot acolo a început în ultimii ani și marele scandal al corupției parlamentarilor într-o democrație. Deputați care solicită bani de la firme de lobbying pentru a introduce amendamente. Deputați care folosesc fondurile discreționare ale Parlamentului pentru cheltuieli private și așa mai departe. Abuzurile revelate public au fost nenumărate. La fel, ultimii ani au revelat o serie de scandaluri care au făcut să fie chestionate și privilegiile parlamentarilor europeni, la rândul lor prinși în scandaluri de corupție și de abuz al poziției lor în favoarea unor firme de lobbying. Un exemplu e eurodeputatul român Adrian Severin. Grecia e o țară europeană care a acordat putere abuzive Parlamentului în cazul anchetelor asupra unor deputați sau foști miniștri. În Grecia, începând din 2003, Parlamentul poate opri orice anchetă asupra unuia din membrii săi, legea impunând un set de limitări desfășurării unor anchete, cu excepția cazurilor în care deputatul sau ministrul ar fi fost prinși în flagrant delict. La fel, în multe alte țări, de pildă în Belgia, imunitatea parlamentară nu se aplică în caz de flagrant delict. Prins în flagrant, deputatul își pierde automat imunitatea, iar colegii săi din Parlament nu mai pot interveni pentru a-l scăpa de proces. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu un an înainte de expirarea mandatului, Coaliția Pro-Europeană de la Chișinău s-a hotărât să propună oficial, dând curs insistenței liberal-democraților, lipsirea de imunitate parlamentară a aleșilor poporului. Numai că înainte de lansarea demersului nu s-a asigurat și cu un suport numeric pe potrivă pentru a-și vedea materializată voința politică. Din necesarul de 67 de voturi, majoritatea dispune de numai 54. Iată de ce mai mulți analiști, printre ei Anatol Țăranu, cred că inițiativa, fiind sortită eșecului, ar urmări mai curând dobândirea de capital electoral.
Pare a fi mai degrabă un PR, dar este absolut evident că majoritatea societății pledează cauza abrogării imunității parlamentare și în cazul acesta inițiatorii acestui amendament joacă o partidă câștigul care e asigurat.
Dacă ar vrea cu adevărat să lupte cu corupția, inclusiv în mediul parlamentarilor, deputații ar proceda la reformarea întâi de toate a procuraturii, mai crede Anatol Țăranu, și abia după ar proceda la amendarea Constituției în sensul lipsirii deputaților de imunitate.
Funcționarea procuraturii într-un într-un regim firesc, asta ar aduce cu mult mai multe, mai multă eficiență în lupta cu corupția și cu, în lupta cu deci, abuzurile puterii. De aceea și apar aici probleme. Iar imunitatea deputățească, ea nu este direct legată cu ceea ce se numește corupția, dar de punct de vedere propagandistic, desigur că are un efect bine conturat. De aici și se pedalează pe ideea abrogării imunității și invers, patinează reforma procuraturii. Funcționarea procuraturii într-un regim firesc, asta ne aduce cu mult mai multe mai multă eficiență în lupta cu corupția și cu, în lupta cu deci, abuzurile puterii.
Abolirea imunității pentru deputați este o inițiativă a PLDM datând încă din 2011. Numai că partidele, partenere de coaliție, nu s-au arătat până acum dispuse să sprijine demersul. Până la un moment în care un fruntaș democrat cu reputația contestată de importanți lideri de opinie și instituții de presă a anunțat odată cu retragerea din Parlament că ar face pasul inclusiv pentru a pune capăt speculațiilor că s-ar ascunde în spatele imunității parlamentare. Gestul democratului Vlad Plahotniuc a determinat, se pare, pe liberal-democrați să le ceară aliaților mai hotărâți să subscrie inițiativei lor, iar aceștia nu au mai avut motive să se împotrivească. Grupurile parlamentare, altele decât cele din coaliție, au anunțat unele mai ferm, altele cu jumătate de voce, că nu își vor da votul pentru inițiativa majorității. Modul teatral în care majoritatea parlamentară vrea să renunțe la imunitate îi determină pe unii analiști să o suspecteze de cinism. După ce exploatează, zic ei, invariabila dorință populară de a dobărâ tot ce înseamnă privilegii, elitele guvernatoare se simt în totală siguranță la adăpostul instituțiilor de drept controlate politic. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European vinerea viitoare. Parlamentarii ucrainieni nu au reușit să se pună de acord dacă să voteze sau nu un set de legi care ar permite trimiterea fostului premier Iulia Timoșenko la tratament în străinătate și eliberarea ei din detenție. O solicitare expresă a Uniunii Europene pentru ca la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, Ucraina să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Cei doi emisari ai Uniunii Europene au dat un răgaz de o săptămână parlamentarilor ucrainieni să se decidă. Occidentul și Uniunea Europeană consideră cazul Iuliei Timoșenko drept un exemplu de justiție selectivă. Liliana Barbăroșii a stat de vorbă cu analistul Leonid Litra.
Bineînțeles că se pune la îndoială semnarea acordului, pentru că altfel am fi avut de mult o certitudine și o declarație ambilor părți că există un acord. Poziția Ucrainei sau poziția președintelui deocamdată se întrevede ca fiind semnarea acordului de asociere la Vilnius, dar cu Timoșenko în închisoare, când Uniunea Europeană se pare că a pus piciorul în ușă și nu dorește să accepte acest model, mai ales câteva state din Uniunea Europeană, pentru că astfel va fi o derogare importantă și un exemplu negativ pentru alte state și inclusiv pentru Ucraina de a nu îndeplini anumite condiții. Din această cauză, cred că șansele în acest moment sunt de 50-50, nu există certitudini și cred că se dorește, chiar și bănuiesc și unele state din UE, doresc amânarea acestui, asemnarea acestui acord.
De ce Uniunea Europeană a pus piciorul în prag, nu știu, pare limpede, dar de ce președintele ucrainean se încăpățânează sau nu știu cum să zic, e o încăpățânare, e o frică de puterea sau eventuala puterea fostului premier sau e altceva la mijloc?
În 2015 vom avea alegeri prezidențiale în Ucraina și în acest moment președintele Ianukovici vrea să se asigure că va avea toate condițiile ca să iasă favorit în aceste alegeri. Bineînțeles că eliberarea premierului Iuliei Timoșenko va putea fi o problemă pentru că ea a spus în mai multe rânduri că nu renunță la cariera sa politică și că va face tot posibil pentru a participa în aceste alegeri. În acest context, eliberarea condiționată pentru tratament a Iuliei Timoșenko poate duce la următorul lucru. Iulia Timoșenko, aflându-se la tratament în Germania, va fi repusă în drepturi politice de către CEDO, care va posibil va decide că i s-au limitat drepturile de a fi dreptul om de a fi ales. Și în acest context, bineînțeles că cei din Kiev încearcă să calculeze foarte bine toți pașii posibili pe viitor, dar eu nu cred, sincer, că eliberarea ei poate crea mai multe probleme pentru actuala guvernare decât cele pe care le are și cred că Ucraina se află într-o situație dificilă economic vorbind. Rezervele valutare și sumele pe care le are se cifrează la circa 50 milioane de grivne, care este cea mai mică rezervă în ultimii 10 ani. Deci este nevoie neapărat fie de un credit de la Fondul Monetar, pentru care trebuie să îndeplinite mai multe condiții. Una dintre ele este majorarea tarifului la gaz pentru cetățenii ordinari și a doua este reforma sistemului de pensionare. Deci avem o ecuație foarte complicată atât pe dimensiunea politică cât și pe dimensiunea socială.
A fost opinia analistului politic Leonid Litra, aflat la Kiev, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. În România, cei care au fost denumiți de presă și de președintele Traian Băsescu, băieții deștepți din energetică, sunt, se pare, la fel de activi ca întotdeauna, dar afacerile lor sunt în atenția procuraturii. Sabina Fati relatează.
Ultimii miniștri români care au avut în subordine energia sunt cercetați de procurorii anticorupție pentru favorizarea așa numiților băieți deștepți care au cumpărat energie electrică sub prețul pieții produsă de hidrocentrale. Cum o nouă anchetă este în curs, iar actualul ministru al energiei, socialistul Constantin Niță, a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție. Nu există încă probe împotriva lui, dar într-una dintre înregistrările cerute de procurori, unul dintre consilierii lui, l-a pomenit ca fiind printre beneficiarii mitei pe care o societate economică din Cluj era dispusă să o plătească pentru a încheia un contract pe timp de 4 ani cu Hidroelectrica. Este vorba despre compania de stat care administrează toate hidrocentralele din România, care prin intermediul membrilor Consiliului de Administrație urma să fie de acord cu un contract care i-ar fi adus mari prejudicii. În discuție sunt cel puțin 3 probleme. Funcționarii de stat nu se tem de procurorii anticorupție, deși aceștia au finalizat deja dosare similare. Rețeaua care îi sprijină pe băieții deștepți nu a fost destructurată și nu în ultimul rând persistența filozofiei că cei aflați la putere pot să folosească resursele statului român în beneficiul lor sau al clienților politici. O fractură s-a produs totuși, fiindcă unul dintre cei implicați, șef al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, i-a informat pe procurori în momentul în care i s-a propus o sumă de până la 1 milion de euro pentru a fi de acord cu acel contract pe care și-l dorea societatea din Cluj. Este pentru prima dată când un oficial aflat într-o poziție cheie în lanțul slăbiciunilor din energia românească aruncă în aer afacerile colegilor săi și ale clienților acestora la aproape 10 ani de când președintele Traian Băsescu a vorbit public despre băieții deștepți din energie, adică despre oameni politici sau apropiați ai acestora care se folosesc de influența lor pentru a-i convinge pe decidenți să le dea contracte favorabile. Este pentru prima dată când lucrurile ies la iveală înainte ca prejudiciul să se fi întâmplat. Ar putea fi un pas înainte, dar e un pas mic, dat fiindcă în spatele întregului edificiu par să fie implicați 2 foști șefi de servicii secrete și un consilier apropiat ministrului de resort. Energia rămâne așadar în România, un sector în care coruperea celor cu funcții mari s-a dovedit a fi mai degrabă o metodă de lucru decât o excepție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Învățătorul Modern în luna octombrie-noiembrie numărul 5 și-a propus să concluzioneze asupra bunelor practici în evaluarea bazată pe competențe. Și-au dat concursul mai mulți specialiști în domeniul învățământului presecundar și secundar general, evocând probleme cum sunt evaluarea prin obiective versus evaluarea prin competențe, evaluarea competențelor la educația civică. Ne-am întrebat și am dat răspuns, evaluăm procesul sau produsul, managementul școlar și rubrica învățători și diriginte au elucidat probleme cum sunt bilunarul drepturilor. În perioada octombrie-noiembrie, în toate școlile au activități care susțin cunoașterea drepturilor și obligațiilor elevilor. De aceea, această rubrică a fost mai generoasă prin materiale de tipul Îmi cunosc drepturile, Am drepturi, nu uităm, de îndatoriri și, bineînțeles, despre educarea civismului la elevi prin proiecte didactice.
Cu recomandările din Învățătorul Modern punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim cu o nouă emisiune la ora 21, iar mâine și poimâine vă invităm să ascultați programele noastre speciale de weekend. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, semnată de Valentina Ursu, și duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Duminică, invitații lui Vasile Botnaru vor fi analistul politic Vladimir Socor și editorialistul Nicolae Negru.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.